หายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกสบายสบายอย่าบังคับพูดง่ายทำยากเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนนะบางทีท่านพูดง่ายง่ายเวลาเราลงมือทำทำยากหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อทิ้งมันไปเลยจิตนะทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปเลยท่านพูดไปยิ้มไปเราก็มันง่ายอย่างนั้นนี่อยู่ๆนึกทิ้งแล้วทิ้งได้ก็พาหารท่วมโลกเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ง่ายเนี่ยถ้าปัญญามันไม่พอท่านบอกไม่มีอะไรแล้วทิ้งไปทิ้งไปจิตมันไม่ยอมทิ้งเราอยากทิ้งแต่จิตมันไม่ยอมทิ้งจิตมันรู้อย่างหนึ่งว่ามันยังขาดแต่ขาดอะไรไม่รู้เนี่ยมันลำบากตรงเนี้ยถ้ารู้ว่าขาดอย่างนี้อย่างนี้นะไปหามาเติมนี่ขาดอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าจิตมันขาดมันไม่วางวางก็วางแป๊บแป๊บก็หยิบขึ้นมาอีกเราภาวนากันนานๆค่อยๆสังเกตค่อยๆดูมันขาดความรู้อริยสัจมันไม่เข้าใจอริยสัจไม่รู้ว่ารูปนามนี้คือทุกข์โดยเฉพาะตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าจิตคือทุกข์รู้สึกตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวดีตัววิเศษเลยแต่เดิมเราไม่เคยมีเรามาฝึกเจอแล้วทั้งเราได้จิตตัวรู้ขึ้นมาพอเราได้จิตตัวรู้เลยรู้สึกโอ้ตัวนี้ดีจังสุขทุกข์ดีชั่วผ่านมาแล้วผ่านไปจิตตัวรู้เด่นดวงอยู่นั้นคงที่เป็นของเที่ยงเป็นสุขควบคุมได้บังคับได้อยู่ได้เป็นวันวันอยู่ได้หลายหลายวันเนี่ยปัญญามันไม่พอถ้าปัญญาพอนะเราเห็นว่าตัวจิตตัวรู้ที่เราฝึกกันขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งไปเกิดดับถ้าเรารู้ความจริงอย่างนั้นจิตถึงจะปล่อยวางเวลาที่เราหัดภาวนานะมันจะวางเป็นลำดับลำดับมาค่อยๆปล่อยวางเป็นลำดับอันแรกปล่อยวางอารมณ์ได้จิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาจิตก็เป็นกลางได้นะมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บความโกรธก็หายไปจิตเป็นอิสระวางอารมณ์ได้มีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นจิตไปรู้ทันสติรู้ทันได้มันก็วางความโลภความอยากทีแรกก็วางอารมณ์ก่อนของง่ายๆต่อมาก็วางร่างกายวางร่างกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมที่สูงขึ้นมาแล้วถ้าวางร่างกายได้นะจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกจะไปเกิดในพรหมโลกถ้าวางอารมณ์ได้เห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับไม่เห็นมีตัวเราเลยเป็นพระโสดาบันต้องกลับมาเกิดในโลกนี้บางคนอีกครั้งเดียวบางคนสามครั้งบางคนอีกไม่เกินเจ็ดครั้งต้องเวียนมาอีกเพราะว่าปัญญายังไม่พอต้องมาเรียนเพิ่มพวกเรารีบๆเรียนซะนะยุคถัดไปไม่รู้ใครจะสอนยุคถัดไปพระไตรปิฎกอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ถูกเขาปลอมไปหมดแล้วยิ่งเรียนยิ่งหลงรีบภาวนาเอาตัวรอดให้ได้ก่อนถ้าเห็นนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวเราไม่มีเป็นภูมิธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันถ้าได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อไม่ยึดในร่างกายก็ไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายตายังไม่ยึดก็ไม่ยึดรูปหูไม่ยึดก็ไม่ยึดเสียงไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายด้วยเมื่อไม่ยึดถือมันก็ไม่ยินดียินร้ายต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสกามและปฏิฆาไม่มีภูมิธรรมของพระอนาคาการภาวนาถัดจากนั้นจิตจะรวมลงมาที่จิตดวงเดียวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พวกเราฝึกไว้นี่แหละตัวนี้แหละคือหัวโจกเลยอวิชชาซ่อนอยู่ที่นี่เอง คนทั่วๆไปไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีจิตเป็นผู้รู้มีแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้หลงเราก็พัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะเห็นว่าชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆคนที่ไม่ได้ภาวนานะไม่มีตัวรู้เนี่ยชีวิตเขามีอย่างเดียวคือหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงอยู่อย่างนั้นนะเลยคิดว่าจิตใจนี้เที่ยงแต่พอเรามาหัดมีตัวรู้ขึ้นมาเราก็รู้ว่าตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีตัวหลงเกิดขึ้นตัวหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีตัวรู้เกิดขึ้นมันคล้ายๆชีวิตเราขาดเป็นท่อนๆชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่หลงเราจะเห็นว่าชีวิตเราไม่ได้มีอันเดียวจิตใจเราก็ไม่ได้มีอันเดียวเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็สามารถเดินปัญญาได้งั้นมีตัวรู้ขึ้นมานะเพื่อเอามาเดินปัญญาพอมีตัวรู้เราก็เห็นรูปนามเกิดดับได้นะเห็นความรู้สึกเกิดดับได้จิตเป็นคนรู้และสุดท้ายก็เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดงั้นที่เราฝึกจนกระทั่งเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยไม่เจริญปัญญาถ้าเราไม่มีตัวรู้มันเจริญปัญญาไม่ได้พอมันมีตัวรู้ขึ้นมามันก็เห็นเลยความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับดีเกิดแล้วดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะแยกออกไปเห็นตัวเราไม่มีนะเดินปัญญาเดินปัญญาเสร็จแล้วจะรู้ความจริงก็วางอารมณ์ไปวางร่างกายไปก็เหลือตัวรู้แล้วคราวนี้ตัวรู้จะเด่นดวงนะเวลาบรรลุพระอนาคามีแล้วเนี่ยตัวรู้จะสว่างสวัยท่านบอกว่าสมาธิบริบูรณ์นะสมาธิบริบูรณ์หมายถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิสงบสมาธิสงบนะฤาษีชีพรายก็ทําได้นะพระอนาคาบางองค์ได้ปฐมฌานทั้งที่ว่าสมาธิบริบูรณ์ในขณะที่ปุถุชนบางคนได้ฌานที่8แต่ถือว่าสมาธิไม่บริบูรณ์เพราะสมาธิคนละชนิดงั้นพอจิตเรามันปล่อยวางจิตนะจิตลงมาอยู่รวมลงมาที่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่งั้นถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัตินะจะรักแล้วก็หวงแหนตัวจิตผู้รู้นี้ที่สุดเลยโอ้นี่แหละจิตหนึ่งนี่แหละจิตหนึ่งนี่แหละจิตเดิมแท้จริงๆยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่จิตหนึ่งหรอกยังเป็นจิตสองอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งจิตยังแปรปรวนอยู่สว่างสวัยได้ยังหมองได้มัวได้นานๆมัวทีหนึ่งไม่เหมือนจิตพวกเรามัวทั้งวันอ่ะไม่ค่อยสว่างเพราะภูมิของเราเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเสียใจเราก็เป็นอย่างนี้แหละยอมรับความจริงแล้วพัฒนาไปก็เป็นพระอนาคามีนะสมาธิไม่เสื่อมเห็นได้จิตมันหมองแต่จิตก็ยังตั้งมั่นนะไม่ใช่หมองแล้วไหลไปหลงโลกไม่มีหรอกมันหมองอยู่กับตัวของมันเองนั่นเองผู้มีสติปัญญาก็ยังเห็นในตัวรู้นี้ก็ยังไม่เที่ยงตัวรู้ยังแปรปรวนได้อีกนะจิตก็ปล่อยวางตัวรู้ได้สร้างมาแทบตายนะมีตัวรู้ขึ้นมาเพื่ออาศัยเจริญปัญญาพอเจริญปัญญาเต็มที่นะกับปล่อยตัวรู้ทิ้งตัวรู้ตัวเดียวนี่แหละจะพาเราไปเกิดจิตตัวรู้นี่เหมือนเมล็ดของต้นไม้เรามีเมล็ดเม็ดข้าวอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยเม็ดข้าวเม็ดเดียวตกลงไปในท้องนาถูกแดดถูกฝนงอกเป็นต้นข้าวได้อีกมีจิตตัวรู้ตัวเดียวนี่แหละอวิชชาคือเชื้อเกิดซ่อนอยู่ข้างในถึงเวลาเหมาะๆนะมันก็งอกขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีกงั้นอาศัยตัวรู้ตัวเดียวนี้เองสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกต้องทำลายเชื้อเกิดของมันคล้ายๆเรามีเมล็ดต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้องทำลายต้นอ่อนที่อยู่ข้างในของมันให้ได้ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดของต้นไม้ตัวต้นอ่อนของมันก็คือตัวอวิชชานี่เองอวิชชาเราจะทำลายตัวนี้ได้ไงแล้วก็ดูไปตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงตัวรู้เองก็บังคับไม่ได้จริง พอเห็นความจริงแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยจิตปล่อยวางตัวรู้แต่ถ้าคนไหนเป็นพวกทรงฌานนะจิตทรงฌานอยู่ได้เยอะๆจะเห็นว่าตัวรู้นี่เป็นตัวทุกข์ลำพังเห็นตัวรู้ว่าไม่เที่ยงเนี่ยจิตไม่ปล่อยนะเพราะว่าเวลาทรงฌานอยู่มันเหมือนตัวรู้เที่ยงแล้วก็จิตมันมีความสุขมากจิตที่ทรงฌานอยู่แต่จู่ๆกลับไปเห็นว่าจิตตัวรู้ผู้ทรงฌานอยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นตัวทุกข์นะถึงจะปล่อยงั้นเวลาที่จิตจะปล่อยวางจิตเนี่ยปล่อยได้หลายแบบพวกที่มีศรัทธามีวิริยะอะไรมากมายนะเห็นมันไม่เที่ยงก็ปล่อยละพวกที่มีปัญญาแก่กล้าเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราก็ยอมปล่อยวางจิตแต่พวกทรงฌานนะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นี่คือก้อนทุกข์ที่สงวนรักษาเอาไว้จิตถึงจะปล่อยวางจิตงั้นเวลาจะปล่อยวางเนี่ยเห็นอันใดอันหนึ่งบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาเราเลือกไม่ได้จิตจะเลือกของจิตเองในวาระสุดท้ายนั้นนะยังบางคนเห็นจิตเป็นตัวทุกข์พวกทรงฌานเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตได้บางท่านเห็นจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนท่านก็ปล่อยวางได้นี่พวกปัญญากล้านะพวกหนึ่งมีความเพียรกล้าพยายามภาวนาไปเห็นมันไม่เที่ยงปล่อยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ปล่อยแล้วเป็นอันเดียวกันตรงที่เรียกว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ที่เว้ยหลังพูดถึงหรือพงโพพูดถึงไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้ยังเป็นจิตที่เป็นคู่อยู่ยังเป็นสิ่งที่เป็นคู่อยู่คือคู่กับความหลงสว่างสวัยได้ก็คู่กับความมืดมัวได้แต่เมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยจะเข้าถึงธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ธาตุรู้มันก็ไม่มีอะไรปลอมปนเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องระวังรักษาเนี่ยที่เรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งคือมันไม่เป็นสองขึ้นมาจิตเดิมแท้เป็นธาตุธาตุก็เป็นของเดิมอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเดิมมันอาศัยธาตุที่มาประกอบเป็นร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำไฟลมเป็นธาตุเป็นของเดิมตัวรู้ก็ยังมีธาตุรู้นะธาตุรู้เป็นของเดิมเพราะฉะนั้นบางทีเราเรียกว่าจิตเดิมแท้ต้องมีคำว่าแท้ด้วยไม่ใช่จิตเดิมเทียม เราจะภาวนานะจนเข้าถึงจิตเดิมแท้นี่แหละมันจะไม่แปรปรวนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันได้อีกแล้วเพราะมันไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วที่มันไม่มีความอยากเพราะมันฉลาดเต็มที่แล้วทำลายเชื้อเกิดคือความโง่ไปนะค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกไปสภาวะอันนี้มีจริงๆไม่ใช่อุดมคติมาหลอกให้ภาวนาหรือหลอกให้เป็นคนดีภาวะของจิตที่พ้นจากความทุกข์ภาวะของจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งมีจริงๆนะเป็นสภาวะของจิตที่พ้นจากความอยากมีจริงๆอยู่ที่ฝึกเอาถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้นะไม่มีงานต้องทำต่อละไม่ต้องกลัวสมาธิเสื่อมไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างสมาธิเสื่อมไหมเสื่อมเพราะสมาธิเกิดได้ก็ดับได้แต่ไม่ตกใจนะไม่ตกใจสติเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้ของเกิดแล้วดับไปแต่จิตนั้นเข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปละมันสามารถโยนสติสมาธิปัญญาโยนทิ้งได้หมดเลยโยนกระทั่งตัวรู้ทิ้งได้นะพอมาถึงตรงนี้เราก็รู้เลยว่าตัวรู้ที่เราภาคเพียรฝึกแทบตายเหมือนเรือเวลาเราอยู่ในทะเลเราต้องอาศัยเรือแต่พอถึงฝั่งแล้วนะทำลายอวิชชาแล้วไม่ต้องอาศัยเรือถ้ายังอยู่บนเรือตลอดก็ขึ้นฝั่งไม่ได้งั้นเราอาศัยตัวรู้เนี่ยเพื่อภาวนาปฏิบัติส่วนปัญญาแก่กล้าปัญญาแก่กล้าจริงนะจิตปล่อยวางตัวรู้ทิ้งขึ้นถึงฝั่งได้คือขึ้นถึงพระนิพพานได้นะขึ้นมาแล้วแทบเขี่ยหัวตัวเองเลยนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยเที่ยวหาโอ้ยทำไงจะเจอทำไงจะเจอนี่แท้ของอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าจิตมันมีกิเลสตัณหามันเลยมองไม่เห็น นะแต่จิตมันสิ้นตัณหาเท่านั้นนิพพานอยู่ต่อหน้าเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ต้องแสวงหาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีขอบเขตไม่มีรูปลักษณ์เป็นภาวะที่มันเต็มมันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองไปฝึกนะค่อยๆเรียนไปอย่างน้อยรู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นนี่เป็นต้นทางที่จะไปปฏิบัติต่อจิตมันเป็นผู้รู้แล้วส่วนบางคนยังเป็นผู้รู้ไม่เป็นเป็นแต่ผู้คิดเป็นผู้คิดก็ยังลำบากอีกนานนะยังต้องลำบากอีกกว่าจิตจะยอมเป็นผู้รู้พวกที่ติดการคิดเนี่ยเพราะกลัวโง่กลัวไม่พ้นทุกข์กลัวโง่เลยพยายามคิดใหญ่เลยไม่รู้ว่าการคิดเอาเป็นเครื่องมือของมารนะเรียกว่าอภิสังขารมารความปรุงของจิตคิดเอาให้ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดให้อยู่ในโลกของความรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไม่จ้องไม่เพ่งถ้าจ้องเพ่งแล้วเครียดจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกเอาจิตใจดีจิตใจชั่วก็รู้สึกเอาไม่บังคับไม่ใช่ว่าต้องเอาดีต้องห้ามชั่วถ้าจะเอาดีห้ามชั่วจิตจะตึงเครียดนะไม่ห้ามรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดูมันทำงานดูเหมือนดูคนอื่นนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะวางปล่อยวางทีแรกวางอารมณ์ได้ต่อไปวางร่างกายได้ต่อไปวางตัวรู้ได้นะถ้าวางตัวรู้ได้ก็จะจบไม่มีอะไรต้องเรียนอีกแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์กันตรงนั้นแล้วตัวรู้เนี่ยตัวแสบมากเลยเราสร้างมันแทบตายนะเพื่อวันหนึ่งจะต้องทำลายมันครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลย์อยู่ท่านนั่งอยู่ท่านก็พูดออกมาเราสังเกตดูเราพิจารณาดูนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมแล้วท่านก็หยุดไม่พูดต่อที่ไปเป็นพรหมนั้นเพราะว่าปล่อยตัวผู้รู้ไม่ได้หลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายเดือนกันยาปี2526กี่ปีมาละ32ปีเมื่อ32ปีก่อนไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายท่านก็สอนจนท่านเหนื่อยนะสอนจนค่ำแล้วเหนื่อยบอกหลวงปู่ครับผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้จำไว้นะต้องจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเอสอนเราทีแรกให้มีผู้รู้นะพอท่านจะถึงเวลาท่านจะมรณภาพท่านก็สอนอีกว่าถ้ายังทำลายผู้รู้ไม่ได้ยังไม่ถึงที่สุดวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลวงพ่อออกจากหลวงปู่ดูลนะไปแวะกราบหลวงพ่อพุธที่โคราชนครราชสีมาหลวงพ่อพุธก็ถามว่านักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้เนี่ยคือสุดยอดของกรรมฐานคือจุดสุดยอดของกรรมฐานท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์7วันท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เหมือนกันท่านรู้ว่าหลวงปู่ใกล้มรณภาพแล้วถ้าท่านจะลากลับหลวงปู่ก็บอกเจ้าคุณจำไหมนะการปฏิบัตินะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นเรายังภาวนาได้น้อยทำไงว่าทำลายผู้รู้หลวงพ่อพุทธท่านก็กลัวหลวงพ่อจะไปทำลายตัวจิตตัวผู้รู้นะคืนอยู่ไปทำลายเนี่ยบ้าเลยนะสติแตกเลยท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือไม่ยึดถือจิตจิตปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตนั่นแหละคือที่สุดของการปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันแล้วท่านได้บอกหลวงพ่อจริงๆนะเจอขั้นครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพไม่นานหรอก ท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานที่นั่นแต่ท่านเทศเสร็จเข้าไปกราบท่านไปถึงก็กราบท่านไม่ได้เจอท่านหลายปีท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านไปหลบภาวนาไม่ค่อยเจอใครเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเงินหลวงพ่อจําได้บอกท่านอีกบอกหลวงพ่อครับผมยังทําลายตัวผู้รู้ไม่ได้เลยท่านก็พูดนะอย่างห้าวหาญเลยหน้าตาท่านเนี่ยทรงพลังห้าวหาญท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เมื่อลูกไก่มันโตเต็มที่นะมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเนี่ยเวลาเรามีไข่ไก่ใช่ไหมพอลูกไก่ข้างในไข่มันโตมันจะเจาะเปลือกออกมาเองเพราะงั้นเวลาที่จิตจะทำลายผู้รู้ลงไปเนี่ยมันทำลายของมันเองไม่ใช่เราทำลายนะเมื่อลูกไก่คือจิตนี้เติบโตเต็มที่แล้วเติบโตเต็มที่ด้วยปัญญานั่นเองแต่ท่านไม่ได้ขยายความท่านพูดแค่ว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราฟังเนี่ยนะโอ้ยขนลุกทั้งตัวเลยโอ้ท่านเล่นเจาะเปลือกไปแล้วนะเนี่ยเราจะเจาะได้เปล่าก็ไม่รู้รู้สึกยากยากนั่นเจอท่านครั้งสุดท้ายนะเจอท่านครั้งสุดท้ายนี่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเจอหลวงพ่อพุทธครั้งสุดท้ายบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเจอหลวงปู่สุวัตครั้งสุดท้ายบอกว่าทิ้งมันไปเลยทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหลอกจิตอ่ะพูดง่ายง่ายก็ลูกไก่มันไม่โตอ่ะนะลูกไก่มันจะเป็นหมันหรือมันจะแทงก็ไม่รู้นะมันขาดมันโตไม่เต็มที่เพราะมันขาดอะไรขาดความรู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจเนี่ยถึงจุดสุดท้ายน่าจะรู้ว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็เกิดอริยมรรคขึ้นแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานโดยอัตโนมัติไปฝึกเอานะไม่ยากหรอกรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานเรียนรู้ความจริงไปเดี๋ยวลูกไก่ก็โตเองแหละถ้าไม่โตก็เป็นไข่ข้าวรู้จักไหมยุคนี้คงไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนตามสนามหลวงอะไรเงี้ยสมัยมีตลาดนั้นจะมีแผงหามเล่ห์มีขายไข่ข้าวมีลูกไก่อยู่ในไข่นะเจาะเปลือกมามีลูกไก่นั่งอยู่ตัวเหลืองๆเห็นแล้วว่าจะแตกไม่ใช่น่ากินหรอกกลัวไม่กล้ากินหรอกแล้วเราจะเป็นลูกไก่ที่อยู่รอดหรือเป็นลูกไก่ที่ตายแล้วอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะเราจะดูแลตัวผู้รู้ของเราได้ดีแค่ไหนเราจะอบรมสั่งสอนมันให้ความรู้กับมันได้ดีแค่ไหนถ้าเรามีตัวรู้แล้วก็พาตัวรู้ให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปก็เรียกว่าเราดูแลตัวรู้ของเราได้ดีถึงวันหนึ่งตัวรู้เข้มแข็งนะก็เจาะเปลือกคืออวิชชาออกมาทําลายอวิชชาออกมาอ้าวส่งกันบ้าน
นมัสการครับหลวงพ่อรู้สึกว่ามันสงบด้วยฟุ้งด้วย
ไม่เป็นไรจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านตัวรู้ไม่ได้ฟุ้งด้วยหรอกตัวฟุ้งซ่านเป็นตัวเจตสิกเห็นไหมตัวเจตสิกมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมีอยู่จิตเป็นคนดูจิตตัวนี้ไม่ได้ฟุ้งหรอก
บางทีมันเหมือนกับว่าคิดไปแล้วพอเรารู้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรารู้จริงป่ะมันเหมือนเงียบ
ๆให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันเลยนะไม่ต้องไปทบทวนว่าตะกี้นี้รู้จริงหรือเปล่าแต่ขณะนี้กำลังสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะคิดมากยากนาน
ขอกันบ้าน
ให้แล้วนะไปทำเอา เทศทุกวันก็คือการบ้านทั้งหมดไม่ได้เทศให้ฟังเล่นๆนะเทศเพื่อให้ไปทำงั้นทุกคำที่เทศนะการบ้านทั้งนั้นแหละกระทั่งพูดตลกตลกให้ฟังนะก็เป็นวิธีการนะให้ใจเราคลายจากอารมณ์ตึงเครียดบ้างบางทีเรียนมากๆเคร่งเครียดหมกมุ่นพ่อพูดอะไรให้ตลกตลกใจเราคลายคล้ายๆหมากตานี้เล่นยาล้มกระดานเริ่มต้นใหม่นะงั้นที่พูดเนี่ยจำเป็นต้องพูดเท่านั้นนะไม่ได้พูดเล่นหรอกอ้าวว่ามา
ไม่อยากส่งกันบ้านค่ะ
ไม่อยากส่งเหรอ
กลัวหลวงพ่อว่า
เหรอกลัวทำไมกลัวครูบาอาจารย์ไม่ดีนะอย่ากลัวครูบาอาจารย์ตาเนี่ยนะต้องถือว่าบุญเลยนะหลวงพ่อเวลาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปถามกรรมฐานท่านนะกล่าวว่าถ้าผิดนะให้ท่านบอกเลยถ้าเราทำอะไรไม่ดีนะถ้าถูกท่านว่านะอิ่มใจเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านไม่เคยว่าหรอกท่านว่าทำถูกมีตอนหัดใหม่ๆครั้งหนึ่งนะโดนว่าโดนพระที่ไม่พูดว่าหลวงปู่สามอ่ะขึ้นชื่อลือชาไปพระไม่พูดอ่ะไปนั่งอยู่กับท่านชั่วโมงก็ไม่พูดสองชั่วโมงก็ไม่พูดสามชั่วโมงก็ไม่พูดเป็นพระเงียบๆหลวงพ่อไปถึงตอนนั้นท่านไม่ค่อยสบายนั่งรถเข็นอยู่ด้วยซ้ำไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นหลวงพ่อคอยเข็นพาท่านไปเที่ยวเพราะพระที่อุปถัมภ์เนี่ยบอกหลวงพ่อให้ช่วยหลอกท่านหน่อยท่านมาอยู่ศรีราชอยากจะกลับวัดลูกเดียวเลยบอกให้โยมช่วยหลอกหน่อยอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งให้ท่านกลับต้องรักษาต่ออะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่พาท่านไปดูหลวงปู่อยากดูแม่น้ำเจ้าพยาไหมเออไปดูเข็นแล้วขึ้นลิฟต์ไปนะขึ้นไปหลังคาตึกเนี่ยครับแม่น้ำกลับ อะไรก็กลับอย่างเดียวอะหลอกยากมากเลยเดี๋ยวถ้าหลวงปู่ยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวขอนวดหลวงปู่นวดก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกดีไม่ไปขยำท่านแข้งขาหักนะขยำทรงเดชไปนวดไม่เป็นแต่อยากนวดกะว่าได้บุญนวดแล้วใจลอยใจไปคิดเรื่องอื่นมือก็นวดนะท่านว่าเอาไม่เต็มใจนวดหรอกก็ไม่ต้องนวดหรอกเห็นไหมพูดหลายคำแล้วไม่ใช่พูดคำว่ากลับไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกเต็มใจครับใจลอยครั้งที่สองว่าอยู่นะพอครั้งที่สามรู้เลยว่าท่านสอนเราให้มีสตินั่นเองงั้นถูกดุถูกด่านะเป็นสิริมงคลนะ อย่ากลัวครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้โหดร้ายกับเราหรอกแต่บางทีทำท่าดุนะทำท่าโหดเพราะบางคนจิตมันดื้อบางคนพูดดีด้วยไม่ได้ต้องโขกต้องสับต้องด่าแล้วดีขึ้นบางคนถ้าว่าแล้วก็จิตเสียเลยนะอย่างนี้ไม่ว่านะเออดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว ผมมาถูกทางหรือยังหรือหนูมาถูกทางหรือยังเออมาวัดถูกก็ถูกแล้ว อย่าไปภูมิใจนะ งั้นถูกดูไม่ใช่แปลว่าไม่ดีนะถูกชมก็ไม่ได้แปลว่าดีแต่ทั้งหมดนะทำด้วยเมตตาทั้งนั้นนะบางคนนะมีนะคนแก่บางคนเหงาคนแก่จำนวนมากเหงานะเวลาหลวงพ่อไปเทศก็ตามไปบางทีแล้วก็พยายามจะส่งกันบ้านให้ได้เลยไม่มีเรื่องหรอกอยากส่งเพราะเหงาเราจะเบรกจะเบรกก็สงสารมากนะถ้าเบรกเดี๋ยวเสียใจเกิดปุ๊บปั๊บตายตอนนี้ตกนรกยังมาโทษเราอีกต้องทนฟังพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสาระแต่ต้องทนอย่างนี้ก็มีนะถ้าเป็นพวกเราเลยหลวงพ่อก็เบรกโครมก็ให้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพวกเราทนได้เนี่ยเพราะงั้นบางคนหลวงพ่อพูดเพราะๆด้วยไม่ใช่แปลว่าดีเสมอไปนะแต่ถือยังไงก็เมตตาเท่านั้นเลยกลัวตกนรกงั้นอย่ามากลัวครูบาอาจารย์นะถูกด่าได้เป็นบุญแล้วล่ะอยากถามยัง
อยากถามแล้วค่ะ
เออว่ามา
อย่างเมื่อคืน
นี่ต้องบิ้วตั้งนานนะกว่าจะถาม
เมื่อคืนนี้ตอนที่มีเสียงดังๆค่ะหนูก็โกรธแล้วก็เดินจงกรมไปก็รู้สึกตัวว่าโกรธแต่พอสักพักก็ยังดังอยู่ก็ยังเกิดขึ้นอีกค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้เรื่อง
เราไม่ได้ให้ค่านะไม่ใช่เอาดีหรือไม่ดีตรงนี้ ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธหรือเปล่าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธดี
แล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาโกรธอีก
อ่ะเหตุมันยังอยู่เหตุก็คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นเหตุให้เกิดความโกรธนะถ้าเจอแต่อารมณ์ที่ชอบใจมันก็ไม่โกรธหรอกโกรธก็บ้องแล้วล่ะนี่เสียงดังไม่ชอบแต่บางทีเสียงค่อยๆก็ทำให้จิตเป็นโทสะได้นะเช่นเราเดินภาวนาของเราอยู่ในวัดมืดๆเนี้ยได้ยินเสียงนมัสการแหมจิตอาจจะกลัวก็ได้เห็นไหมกลัวเป็นโทสะไม่แน่ว่าเสียงดังทำให้โกรธอย่างเดียวนะเสียงเบาๆน่ากลัวก็มีเหมือนกัน
จำได้ว่าก่อนนอนยังพลานโกรธเขาแทนหลวงพ่อด้วยอ่ะ
แล้วทำไมมาโกรธแทนหลวงพ่อ
ก็เขาไม่ยอมหยุดเพลงสักทีหนูก็เลยกลัวหลวงพ่อรำคาญ
เหรอหลวงพ่อไม่ได้ยิน
ทำยังไงให้ไม่โกรธนะหลวงพ่อ
ทำไม่ได้โกรธให้รู้ว่าโกรธแล้วต่อไปจะเห็นนะโกรธทีไรก็ทุกทุกทีใจมันจะค่อยๆเลิกโกรธไปเองมันไม่อยากทุกข์โกรธแล้วทุกข์ไหม
ค่ะ
ดูเข้าไปตรงนี้เลยโอ้ทุกข์อีกแล้วไอ้นั่นร้องเพลงเสียงดังมีความสุขอีนางนี่เกลียดเสียงดังมีความทุกข์อ่ะมันเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมมันมีความสุขมันร้องเพลงอย่างกระหมาหอนโอ้เราเนี่ยภาวนาอยู่มีโทสะโอ้เรื่องอะไรขาดทุนเราต้องมีความสุขนะฟังเสียงเขาสิตลกว่าร้องก็ไม่เป็นผิดคีย์ด้วยอะไรเงี้ย ฟังให้มันตลกไป
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค
่
ะ
ว่ามา
ครั้งนี้มาอยู่วัดที่ว่าใจลอยๆเหนื่อยๆไม่ถึงฐานแล้วทำยังไงต่อไปดี
ทำอะไรไม่ได้นะให้รู้อีกหายใจแล้วรู้สึกกายหายใจแล้วรู้สึกกายเรื่อยๆนะมันถึงจะเข้ามาไม่ดึงนะถ้าดึงมันจะแน่นต่อไป
แล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงต่อไป
ปฏิบัติอย่างนี้แหละนะรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆ
แต่มันจะหลงบ่อยนะคะ
อย่ายอมมันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยใจมันจะล่องลอยนะเพราะเราต้องหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปต่อไปอาม่า
ไม่ได้จะพูดนะ
อาม่าไม่ค่อยพูดอาม่าซิ่งอย่างเดียว
กับน้ำพ่อค่ะ
อาม่าเห็นไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอีกนี้เดี๋ยวห่วงเดี๋ยวไม่ห่วงนะเนี่ยดูไปใจเราเปลี่ยนทั้งวันใจเราเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้ลูกเรายิ่งบังคับไม่ได้ใหญ่เนี่ยเราดูของเราไปอย่างนี
้วันก่อนเดินจงกรมอยู่ตรงลังจอดรถเห็นนกมันบินหลายตัวนะไอ้ใจนึกว่าถ้ามีวิญญาณตายเกิดเนี่ยเกิดบนนกก็ดีเหมือนกันนะเขาบอกเขาบินอยู่อิสระนะมีจิตอีกดวงหนึ่งขั้นขึ้นมาบอกว่าไม่ดี
ไม่ดีหรอก
เขาบอกว่าเจอคนได้ต้องคนได้จริงตายจะเสียฟรีเสียเปล่า
ใช่
เลยได้คิดว่าเป็นนกก็ไม่ดี
ไม่ดี
นี่ใช่อย่างนี้ใช้ดีกว่าปรุงแต่งไหมคะหลวงพ่ออ
ย่างนี้เรียกว่าแต่งฝ่ายดี
แต่งฝ่ายดี
ปรุงแต่งฝ่ายดีถ้าปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็โอ้เป็นนกก็ดีนะเพลินดีอะไรเงี้ยปรุงแต่งฝ่ายดีก็เป็นนกก็มีความทุกข์เป็นคนก็มีความทุกข์เป็นอะไรอะไรก็มีความทุกข์น
ะ
อย่างนี้เรียกปรุงแต่งฝ่ายดี
ปรุงแต่งฝ่าย
ดีกว่าปรุงชั่วดีอามาไปฝึกต่อ
เอาคุณน้ำพ่อค่ะ
มาสักการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานนี้วันก่อนหลวงพ่อให้ไปดูกระดูก
เห็นไหม
พอหลวงพ่อพูดปั๊บเห็นปุ๊บเลยหนูก็ดู
ไปเลย
ดูแบบ
กระดูกข้างใน
ชัดเจนมาก
กระดูกข้างในกระดูกข้างนอกนะ
ข้างนอก
กระดูก
ข้างนอกเรียบข้างในเป็นภูเป็นรูรูรูรูแล้วก็มีติดเลือดนิดๆดูไปดูมาเบื่อแล้วออกมายืนดูตัวเองข้างนอกเลยว่าตัวเองทำอะไรมั่งดูอย่างอื่นเบื่
อ
ก็เลยออกมาดูปีกตัวออกมาดูตัวเอง
ถ้าไม่ดูกระดูกก็ดูตัวเองอย่าให้เกินนี้ออกไปนะเดี๋ยวดูตัวเองเบื่อดูนกอีก อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะอย่าให้เกินตัวออกไป
พอแป๊บเดียวเนี่ยขนาดพูดกับหลวงพ่อแป๊บเดียวเผลอคล้อยไปแล
้วไปดูกระดูกต่อนะ
คล้อยๆรัวๆคล้อยอ้าวเอาไปอีกแล้วถ้าเปรียบทนายความ1นาทีว่าคดีความได้5คดีความเลยนะเนี่ย
ถูกดีใช้ได้นะ
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลย
อย่าทิ้งกระดูกนะก็เราต้องเล่นอัตถิเรียกอัตถิกรรมฐานดูกระดูกของเราเองแล้วถึงจะดีถ้าดูกระดูกไปเรื่อยๆจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปกระดูกมันจะระเบิดดูไปเรื่อยๆจะเหลือจิตดวงเดียวพอมีจิตดวงเดียวแล้วต่อไปพอมันกลับมามีร่างกายอีกมันจะรู้ซึ้งเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วจะเห็นจิตจะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาน
มัสการค่ะหลวงพ่อหนูเละตุ้มเป๊ะมาเลยอะค่ะ
เหรอไปทำอะไรมา
หนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ภาวนาเลยอะค่ะหลวงพ่อ
ก็สมควรอยู
่ไม่หนูนั่งสมาธิแล้วตอนหลังหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้ตัวหนูเลยเริ่มกลับมาเดินจงกรมอะค่ะ
ถ้าอารมณ์กรรมฐานละเอียดไปสติจับไม่ทันนะเราใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นอย่างบางคนถ้านั่งหายใจแล้วเคลิ้มมาเดินอย่างนี้มันหยาบขึ้นหรือบางทีก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเคลิ้มก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันหยาบขึ้นพออารมณ์กรรมฐานมันหยาบได้พอดีกับสติเราก็จะดูทันนะแต่ไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยนะดูไป
มันชีวิตมันทุกข์มากพอมันเห็นทุกข์แล้วมันหนีไม่อยากดูค่ะหลวงพ่อ
ไม่อยากดูมันก็ยังทุกข์อยู่นะ
ทำยังไง
ความทุกข์เนี่ยเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติคนที่มีความสุขมากๆไม่ค่อยปฏิบัติหรอกเพลินงั้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันใจเราเศร้าหมองรู้ว่าใจเศร้าหมองใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจอยากให้มันพ้นไปรู้ว่าอยากอาศัยความทุกข์เนี่ยแหละมาคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆมันถึงจะเกิดพัฒนาเมื่อเวลาที่ความทุกข์ผ่านไปแล้วนะเราจะเติบโตเราจะรู้สึกเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความสุขไม่ทำให้คนเติบโตหรอกความสุขทำให้คนหลงงั้นเวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นเวลาที่ดีนะถ้าเรามีสติจะดีมากเลยอย่าไปอยากให้หายทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะ
รู้แล้วมันหนีไปทำอย่างอื่นแล้วหนูต้องบังคับตัวเองให้กลับมาอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหม
ให้กลับมาคอยรู้ความรู้สึกนะไม่ใช่บังคับจิตให้มาอยู่นิ่งๆอยู่นะแค่คอยรู้ทันความรู้สึกไม่ลืมความรู้สึกของตัวเองส่วนความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช้ได้ไม่ไปบังคับดึงกลับมาแล้วก็ให้จิตนิ่งให้แค่คอยรู้ทันความรู้สึก
นมัสการค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งมา2ปีอะค่ะคือหนูปล่อยให้ขันมันทำงานแบบแล้วตามรู้เอา
ถูกแล้วนะ
กิเลสมันก็เลยขึ้นมาชนิด
เราต้องถือศีลไว้ก่อนเราตั้งใจถือศีล5เพราะอะไรเพราะในเวลาที่เราเจริญปัญญาเราไม่บังคับจิตกิเลสจะขึ้นมาเยอะ
เยอะมาก
เยอะยังไงก็ไม่ให้ผิดศีล5แค่นี้พอละแล้วก็ดูไปเห็นไหมกิเลสขึ้นได้เอง
ค่ะมัน
เห็นไหมเกลียดมันเนี่ย
ร
ู้
อ
ย่าง
นี้
นั่นแหละรู้ที่ไม่เป็นกลางนะงั้นกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้จิตไม่เป็นกลางต่อกิเลสให้รู้นะ
คือหนูดูความไม่เป็นกลางต่อไปใช่ไหม
ใช่
เพราะหนูรู้สึกว่าช่วงนี้ปัญญามันไม่ค่อยเกิดเหมือนมันไม่เกิดค
่
ะ
ใครบอกอ่ะปัญญามันแค่ไม่บรรยายให้เราฟังเท่านั้นนะหนูรู้สึกไหมกายกับใจเนี่ยมันโคละอันกันชัดเจนเลย
ช
ั
ดเจนค่ะ
เห็นไหมเนี่ยปัญญาละมันไม่ใช่ตัวเราหรอกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกก็ดูไปเรื่อยนะกระทั่งตัวจิตใจของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เผลออะไรเดี๋ยวก็รู้สึกมีแต่ของเปลี่ยนแปลงดูบ่อย
ๆแล้วอีกอย่างนึงค่ะหลวงพ่อคือมานะของหนูนะบางทีจะไปเพิ่มมานะของลูกหนูจะทำยังไงดีคะ
เป็นยังไงมานะของหนูไปเพิ่มมานะของลูก
บ่อยของว่าคือเขาเป็นเด็กเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะไปชมเขาเรื่อยๆหนูก็เห็นมานะของเขาที่เหมือนมันเพิ่ม
เขาบอกเขาสิว่าเห็นไหมมานะเกิด
อ๋อให้ดูอย่างนี้เลยนะ
เออดูอย่างนี้แหละ
เขาดูได้เหรอคะ
ได้สิเด็กดูง่ายนะเด็กทำอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดผู้ใหญ่ก็ทำอะไรได้น้อยกว่าที่เด็กคิดเยอะเลย
ขอบคุณค่ะ
เขาบอกว่าเวลานอนหลับอยู่คือจะเหมือนจะหัวใจจะตึงออกข้างนอกจะชนร่างกายเขาจะตื่นขึ้นจะเกิดความกลัวครับ
ให้รู้ว่ากลัวรู้อย่างที่มันเป็นใจมันกลัวรู้ว่ากลัวนะหัวใจมันไม่หลุดออกมาหรอก
เขากลัวว่าข้างหน้านอนไม่หลับครับ
นอนไม่หลับนอนไม่หลับอย่าไปกลัวนะบางทีร่างกายหลับนะแต่จิตมันตื่นก็มีนะงั้นยิ่งเราภาวนาเนี่ยมันจะเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนได้เลยร่างกายนอนหลับอยู่บางทีกลนคลอกๆเลยนะแต่จิตมันตื่นมันสว่างสวยถ้าเราต้องการพักผ่อนเราก็อยู่กับความสว่างของจิตก็ได้พักละดีกว่านอนหลับซะอีก
อยากจะทราบว่าเวลาสติไม่ทันอกุศลอกุศลเกิดขึ้นจะรู้ไม่ทันอาจจะจะเริ่มอยากจะผิดศีลแต่เขาบอกว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนพวกเราต้องปล่อยแต่เวลาปล่อยคือเขากลัวว่าจะผิดศีลครับ
เราต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ผิดศีลนะเราจะไม่ทำผิดทางกายทางวาจาแต่ใจนี่เราปล่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ความโกรธเกิดเนี่ยเราไม่ห้ามแต่พอโกรธเกิดแล้วเราจะไปทุบเขาไปตีเขาอะไรเงี้ยเราไม่ทำนะเรามีศีลบังคับควบคุมพฤติกรรมทางร่างกายทางวาจาแต่ใจเนี่ยปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปนั่นถึงต้องถือศีลเนี่ยเพราะเราจะไม่บังคับตัวเองแล้วไม่บังคับใจ
เขาถามว่าเวลาสมมติว่าอยากจะกินเน่าแต่เห็นความอยากเกิดขึ้นแต่เห็นเน่าก็เกิดอีกแล้วกำลังความอยากกินเน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาอยากจะถามว่ากรณีแบบนี้เขาควรสนมความอยากหรือว่าต้องทำอะไรครับ
คือเวลาความอยากเกิดขึ้นนะเราต้องดูว่าเรื่องอันนั้นสมควรทำหรือไม่สมควรทำถ้าไม่สมควรทำเราไม่ทำไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธความอยากทั้งหมดนะเราจะใช้เหตุผลมากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรด้วยความอยากความอยากอยากกินเหล้าเกิดขึ้นโดยเหตุผลไม่จำเป็นต้องกินเปลืองเปล่าเราก็ไม่กินอย่างนะทุกคราวที่กินเหล้านะสมองจะเสื่อมนะหลวงพ่อเคยเจอคนแก่ๆกินเหล้ามาหลายปีนะตอนแก่ๆเนี่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมองเสียไปหมดเลยคนเราลองไม่มีสมองสักอย่างเดี๋ยวก็แย่แล้วละเพราะงั้นถ้าเรารักตัวเองอย่าไปกินเหล้ามากเดี๋ยวสมองเสื่อมยุ่งกับคนเท่าที่จำเป็นบางทีเราเพื่อนเราแต่ละคนกินเหล้ามากนะเราไปยุ่งกับมันทุกวันเราก็ต้องกินตามมันไปด้วยงั้นเรายุ่งกับเขาเท่าที่จำเป็น
เขาอยากจะทราบจิตเขาไปเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอันนี้แสดงว่าจะแยกขันธ์ใช่ไหมครับ
ใช่เห็นไหมว่าร่างกายมันลองยิ้มสิลองให้เขายิ้มเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันยิ้มเป็นความรู้สึกอะลองพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยอย่างเนี้ยขันมันแยกนะหรือความรู้สึกสุขเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอย่างนี้ขันมันก็แยกนะความโกรธเกิดขึ้นนะจิตไปเห็นเข้าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันอย่างนี้ก็ขันแยกเหมือนกัน
เขาถามว่าเขาอยากจะรักษาศีลแต่บางทีคนร้ายจะทำเอาเปรียบเขาหรือทำนายเขาบอกว่าเจอกรณีแบบนี้เขาควรทำยังไงครับ
รักษาศีลไม่ได้แปลว่าต้องยอมเสียเปรียบนะรักษาศีลหมายถึงไม่ไปทำร้ายคนอื่นไปรังแกคนอื่นเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง
เขาบอกว่าเวลาอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรคือเขาทำอยู่ในรูปแบบจะรู้สึกความรู้สึกสติจะเกิดบ่อย
ๆ
แล้วไปออกไปก็รู้ทันทีแต่เวลาอยู่ข้างนอกอยู่กับคนเยอะการมารู้สึกตัวยากครับเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเวลาเขากลับไปประเทศจีนควรปฏิบัติยังไงครับ
ทุกวันก็แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไหมนั่นเราซ้อมของเราทุกวันทำกรรมฐานมาแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปอะไรเงี้ยต่อไปเวลามันไปอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยพอใจมันเคลื่อนมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไปเรื่อยๆพอไปกระทบอารมณ์ข้างนอกมันไหลไปไหลนานๆลืมหมดเลยไม่รู้ภาวนายังไง งั้นทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้สัก15นาทีก็ยังดีซ้อมไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปหนีมานะไม่บังคับด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็รักษาตัวไว้ได้แต่ว่าอยู่เมืองจีนจะมาให้คนไม่เยอะก็ไม่ได้นะเมืองจีนคนเยอะในคนเยอะๆแหละเราต้องภาวนาของเราให้ได
้คือเขาบอกว่าเขาเคยฝึกภาวนา5ปีครับเวลาเขานั่งสมาธิไม่เกิน5นาทีเขาจะหายใจจะหาลมหายใจจะหมดลมหายใจแล้วเวลาตื่นเวลาออกรู้ทันทีคือประมาณชั่วโมงนะครับเขาอยากจะถามว่าเวลาอยู่ในสมาธิทำวิปัสสนายังไงครับ
คือต้องฝึกวิปัสสนาให้ชำนาญก่อนนะถึงจะไปทำวิปัสสนาในสมาธิได้งั้นเราพยายามฝึกอยู่ข้างนอกนี้ก่อนออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยดูร่างกายไว้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้มันจะแยกกันได้ง่ายเพราะคนที่ทำสมาธิเยอะๆนะกายกับใจแยกกันง่ายพอแยกไปแล้วต่อไปถ้ามันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เอาเช่นรู้สึกหงุดหงิดก็รู้รู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกสงบอะไรเงี้ยให้รู้ทันความรู้สึกแต่ออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยให้ดูร่างกายก่อนเพราะจะดูจิตใจเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างๆนี่พอเราชำนาญนะต่อไปพอชำนาญขึ้นเราเห็นจิตใจมันทำงานตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยชำนาญดีแล้วเนี่ยตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในสมาธิเองจิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็สงบนิ่งๆบางทีก็ถอยออกมาเป็นคนดูบางทีก็มีความเคลื่อนอยู่ข้างในบางทีก็มีปีติบางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขาเราจะเห็นความรู้สึกหมุนเวียนอยู่ในสมาธิอีกทีนึงนะดังนั้นถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาในฌานนะเพราะงั้นตอนนี้ให้ทำสมาธิไปออกจากสมาธิแล้วดูร่างกายก่อนนะแล้วต่อไปถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกใช้ร่างกายเป็นหลักเลยตอนอยู่ข้างนอกเนี้ย
คือเขาบอกก่อนสองสามวันเขาบังคับเพ่งจ้องอยู่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มก่อนเขาไม่เห็นแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ถ้าเห็นว่าเพ่งจ้องก็จะหายแล้วล่ะนะไม่ต้องไปตกใจมันแล้วก็แค่รู้สึกตัวไปสบายๆไม่ใจลอยไปแล้วก็ไม่ไปบังคับเอาไว้นะเราก็จะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเดินปัญญาได้แต่ถ้าเพ่งจ้องอยู่จะไม่เดินปัญญามันจะนิ่งๆเพราะงั้นถ้าเพ่งจ้องแล้วรู้ว่าเพ่งจ้องนะอีกหน่อยก็หาย
ใช่ไหมครับ
คือจริงๆพวกเขาใช้ศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจครับคือเหมือนจะฝึกลักษณะแบบกำนำภายไรครับเขาทำอะไรผมไม่รู้เขาอยากจะรู้ว่าเวลาฝึกกงฟูแบบเขาจะรู้สึกบางทีจะรู้สึกอาการทางกายอาจารย์บางทีจะรู้สึกจิตที่เคลื่อนไหวเขาอยากจะถามว่าเขาใช้วิธีแบบนี้ไปภาวนาได้ไหมครับ
ถ้ารู้สึกจริงๆก็ใช้ได้นะแต่หลวงพ่อเคยเห็นบางคนฝึกแล้วมันเคลิ้มๆไปแบบจิตใต้สำนึกมันออกมานะทำท่าแปลกๆอะไรแบบลืมตัวเองคุมตัวเองไม่ได้แบบนั้นไม่ดีนะแต่ถ้าฝึกไปแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจมีความสุขมีความทุกข์หรือจิตใจเป็นยังไงรู้สึกอย่างนั้นใช้ได้นะแต่บางอันที่ลำไปนะแล้วทำท่าแปลกๆนะตัวเองก็ลืมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ
กราบนมัสการค่ะตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกหนูจะกลับด้านยังไงไม่ทราบนะคะคือเขาจะชอบที่จะให้มีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จิตจะตั้งมั่นมากคือหนูไปวิ่งมาราธอนแล้วระหว่างวิ่งมาราธอนเนี่ยจะเห็นทุกอย่างค่อนข้างชัดนะคะตั้งแต่เห็นกายที่มันวิ่งเห็นตั้งแต่เวทนาที่มันมาเห็นสัญญาเห็นสังขารที่มันปรุงแต่ไอตอนจุดที่สังขารปรุงเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่าหนูจะทำยังไงให้มันจบลงตรงที่รู้ได้อะคะอยากวางอุเบกขาได้
ไม่ทำนะถ้าทำเนี่ยเป็นการแทรกแซงจิตทันทีเลยกลายเป็นสมถะทันทีเลยบางคนบอกรู้แล้วจบลงที่รู้อะไรเง
ี้
ยไม่ทำนะให้เรารู้ไปเท่าที่มันเป็นนี่แหละต่อไปปัญญาเราแก่กล้าขึ้นพอรู้แล้วมันถึงจบลงที่รู้มันเป็นเองถ้าจงใจทำเนี่ยผิดทันทีเลยนะเราจะกลายเป็นนักเพ่งตัวยงเลย
อ๋อ อีกนิดนึงนะคะคือตอนนี้หนูเห็นจิตของหนูเนี่ยเขามีความสุขกับการที่ได้วิ่งแล้วก็ได้ดูไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะพอจะพาเขานั่งสมาธิในห้องพระอะค่ะจะเห็นความแน่นขึ้นมาตรงกลางอก
คือเขาใจ
ค่ะเขาจะไม่ยอมที่จะแบบอีเวนต์แค่กราบพระได้แต่เขาจะไม่รวมเขาจะฟุ้งนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้หนูทริคของหนูที่หนูใช้คือหนูก็ทำใจเพียงแค่ว่าหนูปฏิบัติบูชาท่านนะคะก็เขาก็จะรวมได้แต่ว่าวันต่อมาก็จะไม่เอาอีกนะคะหลวงพ่อ
เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรนะเราภาวนาเพื่อรู้ว่าจิตมันเป็นยังไง
ค่ะ
งั้นจิตสงบเราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ไม่ได้ภาวนาให้สงบหรอกต้องปรับความประสงค์ใหม่ครับปรับวัตถุประสงค์ใหม
่
ไม่ได้นั่งเอาดีเอาสุขเอาสงบนะนั่งไปแล้วมันฟุ้งซ่านรู้นะมันสงบก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้นั่งแล้วรู้อย่างที่มันเป็นถ้าเรายอมทำว่ามันเป็นยังไงเราจะรู้อย่างที่มันเป็นนะมันจะไม่อึดอัดหรอกแต่ถ้านั่งเอาดีมันจะจ้องเอาไม่อึดอัด
ยังไงก็คงต้องนั่งอยู่ในห้อง
นั่งสิเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งได้ตลอดชีวิตนะต่อไปเราแก่ๆเราจะต้องนั่งก็ได้ถ้าตอนนั้นถึงตอนนั้นนั่นเราทำกรรมฐานได้อย่างเดียวคือวิ่งเนี่ยแย่เลยนะอายุ80นี่ไปวิ่งโอ้ไม่ไหว
ขอบพระคุณค่ะ
ท่านอยากจะถามอยากจะทราบว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะดูลมหายใจท่านเวลาไปเข้าไปรักษานาท่านจะสั้นจังหวะท่านอยากจะถามว่าทำอย่างนี้จะขัดแย้งกันไหมครับ
คือนั่งภาวนาไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปจ้องนิ่งๆอยู่ก็รู้นะนั่งภาวนาแล้วรู้ทันจิตไปไม่ได้ฝึกให้นิ่งใช้ใจที่ธรรมชาติที่สุดใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดแล้วเราก็ดูใจมันทำงานไปดูไปอย่างธรรมดาที่สุดเลยนักปฏิบัติจะไปพลาดตรงที่ไปบังคับใจก็จะแน่นๆเพราะนั้นไม่ถูกนะแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยใจชอบหนีไปคิดนานๆไม่ยอมรู้สักทีอย่างนั้นไม่ถูกของเราเวลาปฏิบัติในรูปแบบก็ปฏิบัติไปแต่ถ้าจิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปเพ่งลงไปแน่นๆขึ้นมาก็รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไปด้วยใจที่สบายถ้าใช้ใจที่คลายออกนะอย่าไปใจที่บีบเข้ามาพอสมควรแล้วเชิญ